gara warra Efesoon boqonnaa 6. Ijoolle, abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun gooftaa duratti qajeelaadha. Abboommonni inni duraa abdii wajjin kenname.
Abbaa keetiif, haadha keetiif ulfina kenna.
Isa jedhuudha. Abdichis,
gaarii akkasiif ta'utti, lafarras bara dheeraa akka jiraattutti,
jedha. Isin immoo abboota nana, adabaa fi barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif sodaadhaa fi rom'aan akka waan Kiristoosiif hojjettaniitti garaa qulqulluudhaan abboomamaaf akka isa nama gammachiisuuf ija ilaaltanii hojjettanii utuu hin ta'in akka hojjetoota Kiristoositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Akka waan namaaf hojjettaniitti utuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettaniitti gammachuudhaan hojjedhaa. Eenyullee garbichas ta'u birmaduus ta'u hojii gaarii isa hojjeteef gooftaa biraa gatiisaa akka fudhatu beekaa. Isin warri hojjechiiftanis hojjetoota keessaniif akkasuma godhaa. Doorsisas dhiisaa. Gooftaan inni Waaqarra jiru isaaniif isiniifis gooftaadha. Isa bira immoo nama wal caalchisuun akka hin jirre beekaa. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangu qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti dhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan. Macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis loltanii dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilaatiin lafa hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira. Amma ani attamitti akkan jiru, maalittis akkan jiru isinis immoo akka beektanitti Xiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii gooftaattis amanamaan waan hundumaa isinitti hima. Nuyi attamitti akka jirru akka beektaniif innis immoo garaa keessan akka jajjabeessuuf dhimma kanaaf gara keessanitti isa ergeera. Waaqayyo Abbaa biraa, Yesus Kiristoos Gooftaa biraas nagaan, jaalalli, amantii wajjin obboloota hundumaaf haa ta'u. Ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin jaalala hin banneen jaallatan hundumaa wajjin haa ta'u.